Моннан 21 ел элек үткән беренче татар яшьләре көннәрендә катнашучылар хәзерге буынга активлык җитми дип саный. Резиде Әхмәтвәлиевга беренче татар яшьләре көннәрен оештыручыларның берсе Миләүшә Насыйбуллина татар яшьләре көннәренең башланган чорына әйләнеп кайтуын теләр идем ди.
Татар яшьләре көннәрендә ничә узса да, әйме, ул шул хәтердә бер матур мизгел булган, уелып калган, чөнки кешене гомерендә бер генә шундый хәсиятле яткар кала торганда минем өчен ул менә әни булу, балалар туу, радиодагы миндә эшчәнлегем белән миндә дәрәҗәгә ирешү нәкъ менә татар яшьләре көннәре булды, чөнки дөньяга караш, формалашуда, аннан соң аралашуда, гомумән интеллект ягының үсүдә нәкъ менә шушы беренче татар яшьләре көннәре белән бәйле, чөнки шундагы безнең дуслык, шундагы аралашу бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Һәм ул бик кадерле дуслык, өстеге кайгыны гына түгел, шатлыкны да уртаклаша белә торган дуслар булып, инде тормышка чын мәгънәсендә менә шу беренче татар яшьләре көннәреннән әзерләндек дип әйтәсе килә минем. Мин ел саен татар яшьләре көннәре уза, алар шушы көннән шушы көнгә кадәр дигән хәбәрләрне үзем радиодан укып торсам да, мин ул вакытта күңелнең җилкенгәнен белсәгез, сез яшьлеккә кайту, яшьлек йөрәк 18-дәгене дигән сүзләрне, ул кызыл сүзләр кебек кенә. Аңа ышанасы да килми, ә чыннан да гомер уза барган саен менә шул сүзләрнең ни дәрәҗәдә чын күңелдән әйтелгәне һәм ихлас икәнлегенә ышанасың. Беренче оештыручы дигәндә, иң беренче Рим Гайфановны әйтәсем килә. Аның идеологы чыннан да. Монда инде безнең шушының оештыру комитеты бар, анасы әлбәттә Ирек Гарифовны атап китәргә кирәк, Нурсия Шәйдуллинаны, Гөлнур Сафиуллинаны, безнең ветеринарный академия, ветеринария академиясендә укучы җегетләр бик күп, бик актив җегетләр бар иде. Нәҗип дигән җегет бар иде безнең Мамадыштан, Альнур дигән Алатыбан камыннан. Без шул татар яшьләре көннәренә килгән яшьләр безнең Казанда югары уку йортларында укучы студентларында берләштерде дип әйтәсе килә минем. Без кич куеннар оештыра идек. Камал театры каршында, опера һәм балет театры каршында очрашып сөйләшә идек. Безнең җыенышлар була торган әле җыелышта минем хәтеремдә кем бер сүз урысча сүз әйтә, тагының түренә уртасына куйган стаканга 10 тиен акча сала торган иде. Менә шулай итеп телне чистарту индексидек без. Аннан соң Радик Гимадинов сезгә килеп кушылды, Шамил исемле җегетләр. Радик Гимадинов ул хәзер Төркиядә безнең Татарстан вәкиллегендә эшли. Илчелектә беребез дә югалып калмадык, һәрберебез тормышта үз урынын табып, үз кыйбласына туры калып яши, әмма һәрберебезнең күңелендә сагыш бар, сагыну бар шушы татар яшьләре көннәрен. Теге ветеран дип әйтү, ул беләсезме, ул теге картаяз килмәгән кешегә авырак инде торганда, шул вакытта шушы эшнең, шушы адымның башында торуы ниндидер горурлык тәсдий торган әйберде. Ләкин еллар үткән саен мин ниндидер, бәлки ул тормыш белән бәйледер, бәлки яшьләр белән бәйледер. Безнең заманда ниндидер чистарак та, самимирәк тә иде, бирелгәнлек тә көчлерәк иде ул вакытта, чөнки милли хәрәкәттә бит инде бик урылып олы адымнар белән атлап киләдер. Аңа да шулай ырғаут килеп кердек хәрәкәткә. Хәзер яшьләрдә барыбер дә активлык җитми дип уйлыйм. Бүгенге яшьләрдә, чөнки безне берәү дә өйрәтеп тә тормады, без берәүне өйрәткәнен көтеп тә тормадык. Без менә үзебез ниндидер бер әле оештыручылар Ирек белән Рим шундый кешеле булган инде, без үзебезчә янып киеп яшәдек. Иң матур мизгел булып калган.
Беренче татар яшьләре көннәрен оештыручы Миләүшә Насыйбуллина белән Резиде Әхмәтвәлиева сөйләште.